dhibee eboolaa qorachuuf laaboraatoorii dhaabbata keessatti qorannaalee 100 gaggeessuuf meeshaan dandeessisu jiraachuusaaf meeshaaleen Itoophiyaa keessa jiranis kan wayyeeffaman ta'u daayireektarri waaltaa eegumsa fayyaa uummataa Itoophiyaa beeksisaniiru. Biyyattiinis dhukkuba kanaaf saaxilamuuf carraan jiru xiqqoo ta'uusaaf dandeettiin ofirraa ittisuu guddaan jiraachuusaas beeksisanii jiran gabaasaa Mallaskaachuu Ammahaa jaalannee dhiyeessa.
Addunyaa irratti ilaalcha guddaan kan itti kennamee jiru dhukkubi eboolaa Itoophiyaa keessattis qiyyaafanni kennameef kanarraa adda kan ta'in daayireektarri Inistituutii Fayyaa Hawaasummaa Dr. Ammahaa Kabbadaa ibsanii jiru. Sababaa eboolaan balaa dhaqqabuu malu dura dhaabbachuuf mala meeshaa ta'an dhaabbatootii fi teeknooloojii gurmeessuun baatilee darban hedduuf gaggeeffamaa ture jedhan. Kana keessaa tokko waggootii darban keessa sababaa dhukkuba bird fluu jedhamuun kan ka'e naannoo sabbataatti laaboraatoorii ijaaramee ture vaayirasii eboolaadhaaf gargaaramuuf haala dandeessisuun akka gurmaa'u ta'uusaas Dr. Ammahaan ibsanii jiran. Kana qofa otoo hin taane torban darbe isaaniin dabalatee ogeessonni sadarkaa olaanaa 4 Afrikaa kibbaa keessa kan jiru laaboraatoorii beekamaa keessatti leenjii argatanii gara biyyaatti deebi'aniiru. Kanaaf jecha Itoophiyaa keessatti bifa haaraan kan gurmaa'e laaboraatoriin kun sadarkaa irratti argaman kan ilaaleen Dr. Ammahaan ibsa kennaniiru.
Mamarmar yemenchilibata awun teeknikalii aqimwaallan. Lagizeewum dammoo mamarmar yemeasfellegawu eboolaa bashitaa
tataqee. Qorannaa geggeessuudhaaf humna teeknikaa barbaachisu hamma qabna. Ammaaf namni eboolaan qabame yoo jiraateef qorannaa gochuudhaaf kan nu gargaaru Afrikaa kibbaarraa finnee jirra meeshaa. Kan finnes qorannaa 100 geggeessuudhaaf kan nu dandeessisu yoo ta'u kun kan keenya aga bitannutti.
Kanaaf qorannaa ammumaa jalqabuuf waan barbaachisu qabna jedhu dhiyeenya kana eboolaan Itoophiyaa seeneera oduu jedhu dhaga'amaa akka ture kan ibsan Dr. Ammahaan kun oduu hundee hin qabnedha jedhu.
Itoophiyaan bakkaftanyaa darajaa tagaalaach yaadargaataallee miil humnata eleenyu baquxur lamaaskammat yaasichaggiraal.
Itoophiyaan sadarkaa olaanaatti eboolaadhaaf saaxilamte amantii jedhuun qabu. Kana lakkoofsaan kaa'uun nama rakkisa. Dhukkubi biyyoota Afrikaa dhihaa keessa jiru kun kallattiidhaan lafa keessa jiru Afrikaa ba'aa seena jechuun rakkisaadha. Eboolaan 4 kan daddabru miti.
Ituu eboolaan argame nama sana addaan baasanii kaa'uuf bal'inaan iddoon qophaa'e akka jiru eboolaan iddoo biraatti akka hin daddabarre ittisuufis humni qabnu jabaadhaa jedhan. Dirree xayyaaraa boolee irratti imaltoonni mallattoo dhukkuba eboolaa qaban kallattiin seenanii rakkoo akka hin finne gochuudhaaf qorannaa gochuun ega jalqabame bubbuluusaas dubbataniiru. Meeshaa ho'a qaamaa ilaalu qabna sekoondii 3 keessatti hima. Kan harkaanis qabamu kan biraan ni jiraa jedhan. Naannoo daangaan lafoo kanneen gara Itoophiyaa seenan yoo jiraatanis jedhame ogeessonni ramadamanii leenjii fudhatanii hordoffii barbaachisu gochaa akka jiran Dr. Ammahaan ibsaniiru. Kanaaf karaa hundumaan eboolaan Itoophiyaa akka hin seenne ittisuuf hojjechaa jirraa jedhan. Eboolaa qofaaf otoo hin taane dhukkuboota daddarboo kan biroofis qulqullina namaa fi qulqullina naannoo eeguun barbaachisaa ta'uu hubachiisanii eboolaa kan ilaaleen odeeffannoo sirrii ta'e argachuun barbaachisaa ta'us hubachiisaniiru. Keessumaa sabaa himaan odeeffannoo sirrii ta'e daddabarsuun dirqama hawaasummaa irra jiru akka ba'an Dr. Ammahaa Kabbada gaafachuu isaanii Mallaskaachuu Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera.